Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon ang ating resident kwentista, si Ana Manuel. Matagal na tayong hindi nakapag-usap. Kamusta at maraming salamat.
Kamusta, Maridel? Oo nga, matagal na ang huli nating pagkukwentuhan. Madami ng kwentong na isulat at naibahagi.
At nitong nakaraan nga, bumuo ka ng kwento tungkol sa parol.
Tama. Kasi magpapasko na, so ang kwento na in-request sa akin ay magsulat ng, or magkwento, magbahagi ng kwento tungkol sa panimula or yung legend ng parol.
At ang parol ay mahalaga, particular sa ating mga Pinoy, hindi ba?
Oo. Kasi ito yung, kumbaga, very visual na senyales na, uy, paparating na ang Pasko. So, ibang mga bahay nga ay may parol na ng September pa lang.
Mm-hmm. At sa mga Pinoy ka lang, pag nakakita ka ng parol, tiyak, bahay ng Pinoy yun. Wala pa ako nakikitang hindi Pinoy na may parol sa bahay.
True.
At saka natatangi yung parol natin, di ba? Kasi meron siyang natatanging hugis, particular yung mga ginagamit na materyales. Dahil kung magtungo ka dito sa Melbourne, marami ka rin makikita mga bituin na nakasabit, di ba, sa CBD. Pero iba yung parol ng Pinoy.
Iba eh. Oo. Yung mga parol dito na, yun nga, yung sa mga nakita na sa mga kalsada, yung ano lang siya, kumbaga simple lang siya na shape ng star, ganyan. Yung sa atin kasi, yung di ba, yung mga unang parol sa atin, gawa pa sa kapis.
Oo.
Ngayon, siguro iba na. Pero, oo, yung dati, gumawa pa kami nung nasa paaralan pa. Gumawa kami ng parol gamit ang bamboo.
Mm-mm. Alala ko yon. Hanggang ngayon, yun pa rin ang mga materyales na ginagamit. Pero dahil nga nasa Australia tayo, ibang klase ng kawayan yung ginagamit. Yung nabibili na sa mga tindahan. Sa atin kasi, pumipitas lang tayo ng kawayan sa kapitbahay eh.
Oo. Well, hindi ko na-experience na magpitas, pero
tama ba? Pitas ba?
Ano yun, di ba? Parang pinuputol yun eh.
Oo. Hindi pala pitas kasi parang prutas. Pero kasi marami kaming kawayan sa bahay, kaya popular yung bakura namin pag malapit lang Pasko. Kasi kumakatok ang mga kapitbahay at humihingi ng piraso ng kawayan para gawing parol. Yung mga project sa eskwela. Gano'ng kahalaga na yung mga kwentong ganito ay maipagpatuloy natin at may akma natin sa henerasyon upang mas maunawaan nila yung kwento o yung mga kasaysayan natin?
Ang tingin ko dyan, kumbaga dalawang klaseng kwento yung naangkop para sa mga Pilipino or mga individual na may Filipino background dito sa Australia o sa ibang bahagi ng mundo. Yung una, yun nga, yung folk tales na meron talaga tayong mga kwento na kung saan ang galing ang parol, mga kwento pamasko na may kasamang parol. Tapos, mahalaga ito dahil ito yung, kumbaga, yung kinalakihan din ng ating mga lolo, lola, tapos ng ating mga magulang. Ito yung mga familiar na makwento sa kanila. At ito yung talagang malaking bahagi ng kwento ay nagbabahagi kung, kumbaga, kung ano yung, nagpipinta ng atmosphere, kung ano ba yung Pilipinas dati.
Pero mahalaga rin na iakma mo, di ba, sa panahon o napapanahon para makarelate.
Ay, definitely. So, yung isa pang klase ng kwento sa mga taga rito ay yung kumbaga na modernized na mga folk tales or mga parol stories in this matter. So, yung mga, kumbaga yung gagawin mo plotline or yung gagawin mong mga scenery, yun yung makakarelate yung mga nakikinig.
Kasi nung bata tayo, ang mga paulit-ulit na kwento ni Lola Bashang ay yung pagong at matching. Yung tutubi ba yun at saka yung langgam?
Hindi ko alam tutubi at saka, oo, siguro.
Yung the grasshopper and the ant? Paano yung tamad?
Oo, one tamad?
Parang gano'n, oo, yung Juan Tamad. Oo. Kilala rin natin si si Juan Tamad. Oo.
Yung isa ring, kumbaga, nakalakihan ko ay yung mga kwento ni Rene Villanueva. Kasi meron din siyang mga sinulat na Alamat na Parol, yan, ang Istariray, ang Bituing May Buntot, yan. So iba pa, mga Alamat ng Bibingka, Alamat ng Putong Bumbong, ganyan.
Yung mga nakakagutom na alamat. At mga bagay-bagay na pangkaraniwang inuugnay sa Kapaskuhan.
Mm-mm.
At itong mga kwentong ito, hindi naman sila kailangang ika nga nila ay word for word. Pwede mo rin siyang gawin ng sarili mong version, pero nandoon pa rin yung diwa ng kwento.
Oh, tama yan, dahil kumbaga, yung kaya nga tayo nagkukwento, kasi una, nagbabahagi tayo ng siguro part ng history natin, part ng heritage, tsaka gusto natin yung kwento ay naiintindihan pa rin at relatable sa mga audience. So, kaya nga, kumbaga may mga bagong version, may mga modern version yung mga fairy tales, mga folk tales, kasi yun yung mas nakaka-engage na eh sa mga current na kabataan.
Yan. So ano ang susunod na kwentong bubuuhin mo?
Ang mga naka-line up na kwentong bubuuhin ko ay mga kwento gamit ang papel. So nasimulan ko mag-explore ng pagkukwento gamit ang paper folding or origami. So naisip ko na maganda siyang klase ng kwento dahil napaka-engaging yung sa mga bata. Habang nagkukwento ako, nagpo-fold ako, ginagawa ko yung mga iba-ibang folds. Tapos, sa huli ng kwento, merong tada! Ito yung, kumbaga, yung punchline ng ating kwento. Mm. Yung form na nabuo at the end.
So, yung mga kwentong ganito sa pakiwari ko ay mas epektibo dahil merong involvement at ang mga bata.
Oo, kasi ako bilang kwentisa, hindi ko tinuturing yung audience ko na passive. So, may
kasi nung
part,
panahon natin, nung lumalaki tayo, binabasahan lamang tayo, hindi ba?
Oo, isang paraan yon ng pag-engage. Kasi, nakikinig din eh. So, hindi rin talaga siya totally passive kasi nakikinig din yung audience. What I said earlier was, gusto ko yung audience ko, kabahagi ng pagkukwento, kabahagi ng kumbaga minsan nga, naiiba din yung pagkukwento ko dahil sa response, dahil sa feedback ng audience, dahil depende rin kung sino ang nasa audience.
Yeah. So kumbaga dapat flexible ka at mabilis kang mag-isip ng panibagong plot twist.
Oo. Kasi minsan talaga ang bata talaga, very creative. Wala talaga, I mean, their imagination is boundless. So they will throw things at me na, I wasn't expecting that, but sige, game lang. So kailangan ko siyang isama dun sa kumbaga, the rest of the kwento.
At siguro isa itong mahalagang bahagi ng pagkabata, hindi ba? Kasi kasama ng alaala natin yung mga kwentong binahagi sa atin.
Oo, tsaka yung mga kinukwento natin ngayon, kumbaga, di ba sabi nga nila, nothing is original. So, lahat ng na-experience natin, firsthand, lahat ng mga kwento na narinig natin, nakita natin, kabahagi siya kapag tayo ay sumusulat o nagkukwento ng mga bagong istorya.
Maraming salamat, Ana Manuel. Hanggang sa susunod na kwentuhan.
Maraming salamat, Maribel, at maligayang Pasko!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.